Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mela l-ħin huwa s-satejn u 4 minuti l-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb illum is-sibt 23 ta' April Football Stars Karmel qiegħed magħna għat-tielet darba f'din l-iskeda. Karmel il wara nofsinhar it-tajjeb u grazzi lilhom f'din ix-xemx. Sħana donna jew.
Grazzi lilek Lelio, iva, nsellem lilek u s-semmija tagħna, semmija kollha tal-Radju Lauretana. Eżatt, it-temp issisu nistgħu ngħidu li nistgħu nibdew b'ottimiżmu nħarsu lej il-ġranet sajfin.
Fl-aħħar.
Aħna ħajja sa żmien fejn ingerikru ta' misħan.
Wiju, imma għandna bżonn nissa nifriskaw naqra fil-baħar pereżempju.
Kollox ma kollox mixtieqin ftit naħseb mill-mument sajfi ħa ngħidu hekk. Wara kollox aħna nisu dik hija karatteristika importanti fil-gżejjer tagħna. Kemm f'Għawdex, kif ukoll f'Malta.
Jekk neħi s-sajf mill-kalendarju tal-pajjiż tkun neħejt biċċa importanti u ġveru.
Eżatt, l-eżistenza tagħna tispiċċa fi kriża qawwija.
Problema eżistenzjali jgħidu la dik. Karmel illum ukoll tħanna fl-istudio fost storbju sħiħ fin-naħa ta' barra.
Iva, għaw, festival ta' roti u xek minni s-sir zbaljat.
Festa roti mil-konsil lokali.
Ta' anki reklamar, jider li
għaw. Ta' kem għaw konkurrenza, ja?
Iva, iva, etna raħafna zazax t-tfajl, anki t-tfajl, jider ta' għanej duwek. Pri adolescenti uwek, jidru għaw maġġeturi taħħom, għaw anki bouncy kasi li ġifiri t-tfajl ta' jeta' jizar.
Jistaw juqodu, jaqbżu għemmek, juqomsu.
U xaġa sabiħa, jiena l-sport in ġenerali. Joġobni ninkoraġġieħ u kif taqbatti. F'dinja fejn it-teknoloġija u l-gadgets u l-affarijiet moderni qed jieħdulna mis-sabiħta tal-isports, naħseb u aktar importanti li ninsistu fuq daw it-tip ta' attivitajiet u avvenimenti importanti.
X'aġa inkoraġġanti kellemt is-sindku filgħodu ġie hawnhekk ukoll flok fejn qed bil-qiegħda inti ta' kmin jiġi fi 8 ta' filgħodu, għal li ħajkun hawn diversi gruppi anke ta' assoċjazzjonijiet sportivi anke minn Malta. U tiskanta kulħadd jisu għandu section tiegħu u l-attività dejja u minn qed jismana minn għajn silem u lilin baqgħanna sal-erba' ejja u sa jin silem għax atmosfera it-tempi permetta għaw atmosfera sabiħa. Karmel ħa nibda billi nsaqsik mistoqsija u dak għaddek hemm qed. Inti qed kemm importanti li t-tfal tagħna jkunu sportivi. Xi ħaġa interessanti ħafna hija li apparti fl-iskejjel meta t-tfal jgħaddu mill-primarja. Għal middle school, illum għadix form 1, nejdu la year 7. sewa, qed ikollhom ċans li jagħżlu sports. Mhux futbol biss. Hemm għandek il-basketball, għandek il-gymnastics, għandek il-swimming għax issa ser ikollna il-pixxina ir-rabat, għandek il-water polo, għandek saħansitra horse riding. Li ħajibda s-sena d-dieħla f'Settembru u anke i-shooting imorru z-zebbuċ u jipprattikaw l-isparar fuq il-plattini. Jiġifieri naħseb dan kollu juri kif qed inti kemm importanti l-itfal tagħna jagħmlu l-isports.
Iva, u l-varjetà hija importanti ħafna li jkollok l-għażla sa ftit ilu m'hemmx għal fejn imorru 20 snin ilu. Bħalma semmejt int forsi l-futbol kien l-iktar ħaġa li hija segwita u inkoraġġuta. Fil-gżejjer Maltin, Malta Wawdex in ġenerali. Però essin semmejt sensilang, ħanejtek, sensilang tang sports u attivitajiet differenti li jistgħu jażlu li jippratikaw iż-żgħażagħ tal-lum. Tajjeb, dan meta inti għandak li kwerti motivaj iktar biex jażel option, bħal meta ngħidli jisa option, jisek għandek subject, jisa lingwa. Jew kollon kwa suġġetti ħor, mux ek?
Jġifiri,
di diġa, ja motivazzjoni ekstra għal...
Iso l-sports għed ikun konsiderat bħala suġġett, mux zejjet.
Altru mill-li għandek sija fil-ġimma pi lesson, għandek il-possibilta li tażel option oħra biex inti dvar janki l-sport tijek. Barra minn ekku importanti janki mill-aspett mentali, l-aspett fiziku, l-aspett ta' saħħa. Li tipparteċipa f'xi sport, bħal-med nejdu faċli tintela.
Faċli ta'?
But hobby li importanti wkoll ta' li tista' tippratika minn fuq il-computer, jew minn fuq il-mobile, jew minn fuq il-tablet, kollox huwa importanti għax titgħallem minn kollox. Hemm it-tajjeb u l-ħażin f'kollox, tkun selettiv u taraf tagħżel l-aħjar. Però bħalmed ngħidu l-eżerċizzju fiżiku, il-fatt li inti tħarreġ moħħok biex tippjana kif ħajsir l-eżerċizzju semmejna l-horse riding hija challenging mhijiex xi ħaġa faċli.
U tistanta kellna tifla li għamlet il-selection u għaddiet għajtula.
Diġà inkoraġġiment.
Iva u s-sessions ħajbdew isiru ovvjament ta' xħajma. Qabel isiru l-trials. Xirt qod niffirma kull waħda.
Imma
ġifieri, però issa.
Qed isiru fl-istadju ta' year 6 qed ngħidu.
Jibej year 6 għal year 7 issa. Interessanti, interessaw ruhom it-tfal.
Jien ngħid għaliha fi żmieni. Il-mentalità kien differenti. Issa tgħid li inti insertajt ħobb il-futbol. Però forsi minn ma kienx ħobb il-futbol ma kellux.
Hekk għażlu.
Dikki, veru. Kien jisbiċan ki, l-ekina forse pi ma joġobnix.
Għax futbol bis.
Fimt jew darba fil namlu basketball lesson, jew gymnastics, jew tennis, imma l-pija jisu kulħat. Issa li jem, u n-nisetturi. Fissa jesax fl-istess ħin, aħna soltu nifukaw fuq l-futbol. Jankwetanti, mish natal-futbol, anki jett jindirizzawa owners ta' clubs gbar u presidenti ta' clubs tal-futbol. Fi qed jaraw li qed jonqos l-interess fil-futbol. Għax issa ovvjament hemm il-kompetizzjoni. Hemm sports ieħor li qed jieħu over ukoll għax qed jaġġorna ruħu, qed ikun hemm avvanzi teknoloġiċi fih u jiżdiedu l-followers, jiżdied kollox, mar bl-aħħar teknoloġija u kollox, u qed jaraw li n-nies l-udjenza tonqos jissegwi l-sports u ovvjament l-futbol. Kif naħsitlek l-udjenza naqaslek leħ mit-tickets tal-stadiums. Subscriptions tal-media, televizjoni, etc. U għet jaraw kif ħaj jipruvaw jerġaw jinkludu apparti li hemm distrazzjonijiet oħrajn ukoll.
Issa jiena xorta ngħid, Karmel, ħanedu il-pajjiż tagħna pereżempju. Tiskanta kemm in-nurseries tagħna donnhom qegħdin jieħdu r-ruħ.
Qed jerġgħu jieħdu r-ruħ.
Jiġifieri suppost li dak jipprometti futur ġejjieni tajjeb.
Aspett sabiħ dak.
Speċi.
Kien hawn żmien fejn wan ġenerali forsi l-iżvilupp fil-nurseries ħa żmien tiegħu. Tajjeb, bejn sakemm biex nursery kellha l-ground tal-terf tagħha li ovvjament ħajjar aktar tfal jażlu nursery minn oħra. Il-fatt li titrenja fuq terf compared mal-fatt li trenja fuq Zrar ramel se jaħlu li trid kien jagħmel id-differenza kollha. Però llum issa grazzja tal-Alla anki għajnsilhem stess għandna il-ground stadium se jaħlu li trid. Attrezzat għandna terf jiġu Maltin jilagħbu hawn ġimgħa wara oħra, soltu Elix anki elaborar l-iktar fuq il-daw it-tip ta' avvenimenti li jorganizza l-klabb. U jider li jett jirġaj ħafna interess, ħafna ġenituri jett jitħajru jibbatu tfal f'nurseries jitrenjaw minn teta żgħira u jisek tagħmel kuraġġ tgħid tara l-fatt li kollok nurseri b'saħħitha ċertu klabs jagħtu aktar importanza milli mill-first team. Għax nurseri hija l-futur tagħna wkoll. Inut li tiħossib il-first team tinvesti ħafna fil-kbar. U n-nerseri
t-jagġib. Fil-fatt għalik sadu ġej minn s-safar u koll, fejn kien ija temmek kimmex xitim.
Kienu s-għallija.
Kienu s-għallija u jinn nafa li xuħut minn dawk li kienu għem, kienu jġu l-skola tana, nafom t-fall jena, ma d-dajjem kienu dilettanti u tajbin fil-futbol għattara. Dawn edin ma dak it-tim, illi marru barra minn Malta u kienem tournament, insomma, kienet esperienza n-immaġina pozittiva anka bħala taħriċ u bħala esperienza x'kollu xogħod.
Ekku, ekku. U imbagħad il-kontra li taħdem fis-sens fil-mument jidher li jumbat mill anke f'Malta l-attendenzi li jsegwu l-partit il-kbar f'taqali, Premier, First Week, l-attendenzi dejjem qed tonqos isu. Jiġifieri dik hemm ħafna xi indirizzat.
Jien naħseb Karmel din tal-COVID ukoll ħadd itnaqara lura.
F'kollox.
F'kollox.
Jiena
ġifieri n-nies għadha.
M'hemmx għalfejn irreferi event b'event, però riċenti kont f'avveniment.
Bir-rank biex tirranka terġa'.
Dik l-ewwel reazzjoni li kelli qed ġara.
Ġara.
F'kif hawn dal-ispazju kollu kollox organizzat, attrezza speakers, palk mill-aqwa. Nis fejba, il-temp għal mednejnu mux gravi.
Issa, l-lum iktar, ekku, ma veru dik.
Jien naħseb li il-Covid, il-pandemija spiċċat mentalment ħallit impatt kbir. Fuq dak li, minix, ma tkunx titqba ta' sentenza, però dak li jkun, jekk dera komdu d-dar, dera komdu d-dar, segwa event online. U d-dis, eżempju, għax dinu tajta wkoll.
Tal-ħaġeb.
Jiena.
Dik oħra. Tal-ħaġeb kont ħattili minn ħalqi.
L-ena tiegħi nartaħadd ngħid għall-inqas.
Il-ħadd il-qudiss.
Ta' insielem tal-10 dik baqgħet dejjem
jisni. Tal-ħaġeb tat-tendenza.
Iva, iva, iva. Mhux hawn biss kullimkien. Kullimkien.
Għax in-nies tippreferi toqgħod tara l-qudissa minn fuq is-sufan.
U tismar ċertu argumenti li Italija ma jreġux kultant, fis-sens għax biex noqgħod attent.
Iktar naħseb fir-rispett kollu jekk tkun id-dar u waqt il-qudiesa ħajqabdek toilet x'tagħmel.
Mhux hekk.
Turi toilet, mhux hekk.
Qabdek bella kaf bella kafe.
Toħodha, mhux hekk.
Tagħmilha bla matriċ.
Ġifieri.
Imma bħal dir eżatt biex inġibu l-argument ta' kif affettwat tal-pandemija. Jiġifieri l-istess ħajġri b'dawn l-avvenimenti. Jekk bniedem dara fejn qabel kien jitħammur il-grawn nhar partita, u issa dara komdu d-dar. Jilek jina frankajt il-flus.
Dik Karmel, dik nara per eżempju, xin kun għaddej l-en il-rabat jew l-ura fil-fen il-Gozo Stadium, l-ammont ta' karozzi li kienu kunem u li għet ikunem.
Naqsu.
Il-numru u għanqas.
Naqsu, ħafna.
Allura għet ikunem inqas nis jaraw il-partijti b'mod dirett.
Ħafna. Ej, vivi. Tiġi ndiri għara ħanejdu għek. Barra minn Malta, il-fat li popolazzjoni barra minn Malta, kull pajis għandu miljuni iktar minna, għax aħna waħedna ovvjament Malta nakkumulaw madwar 500,000, jiġifieri nofs miljun. Il-fatt li barra minn Malta kien hemm iktar għaġ ħanejdu hekk. Il-pandemija affettwat lin-nies fuq livelli differenti. Tajjeb, barra minn Malta ċertu stadiums kienilhom żmien ma jiftħu, oħrajn għamlu żmien twil jilqgħu biss 20%, 50% tal-ispettaturi.
Il-famus
jiġifieri stadium ta' 60,000, 80,000, jekk għandek popolazzjoni ta' 80 miljun, ħajintela b'xi mod. Meta ċaħħadhom għal ħafna snin lin-nies. Imma Malta bħal med ngħidu diġà hija selettiva l-ħaġa jekk bħal med ngħidu f'popolazzjoni żgħira għandek ammont ta' l-tifftit eluf li jmur jara l-lob. Issa minnu reġaw naqsu, diġa kienu ftit, reġaw naqsu ħabba daw l-fattur li tinsemmu, ħati krea problem oħra. Pero, palmet nejdu, għadnet naraw xħajġri għax laqas nafu fiex it-wali ġeja kif ħankunu.
Ekku jerġa.
Għadnet tammaw li fil-moment naqsu restrizzjonijiet, jalla nibqawek, jalla.
Għax u s-sajf issas temperatura tkun għolja.
Jalla tkun possibli nibqawek.
Il-virus jiġi kontrollat bċimot, meta jaqleb it-temp, issa mbagħad irridu nerġaw naraw.
Titkun fattibli, għax faċli nejdu, u jwa, għajja ninsew kollox.
Ma finsa kollox.
Mem il-ħajja tan-nies u koll.
Mem u koll, imma. Memx ta', ma rrid nibda minn din il-parentesi. Speċi, ovvjament, dejjem qed nitkellmu b'mod dirett dwar anke indirett dwar il-futbol u xejn dwar l-isports kollu b'mod partikolari l-futbol. Karmel, f'pajjiżna wkoll ovvjament il-liga għaddej u xekk il-logħba għaddej u naħseb hekk kif joqrob is-sajf dak ikun ifisser illi
il-kampjonat wasal fi tmiemu. Ħanejdu hekk. Iva, k-ministeri zbaljat taw dex kien konkluż u natur youngsters kienu rebbieħa tal-kampjonat tal-ewwel diviżjoni. Għajn silhom on the whole kellhom staġun nistgħu ngħidu fuq livelli tajbin ukoll. L-ġimgħa li għaddiet kien hemm anke l-finali tal-knockout fejn nadu l-erbol il-lajn silem, wasanna fil-finali.
Fil-finali?
Pero,
għana għunek daqqajna forza in silem.
Iva, iva. Issa nittamaw, li fil-futur riċenti konna l-opportunità li nerġaw ħanejdu għek. Nħorġu fil-pjazza u nifestiġaw. Issa kun nisir zbaljat. Il-kampjonat intrabaħ l-aħħar 2016.
Jiġifieri about time illi.
Jiġifieri eżatt, ixraqilna li anke ħabba l-bnada hu importanti. Nittamaw, nittamaw, ifhimni bħal ma ngħidu, meta tkun f'kompetizzjoni u għandek timijiet tajbin, mhux l-kemm tirrikjedi ħafna dedikazzjoni, ħafna ħin, hemm ħafna fatturi li involuti fin-nofs ħanidu hekk. Iva, Malta wkoll il-kampjonati kollha resqin. Fit-tmim, ovvjament, issa kif għal-mejju ħanejdu hekk fi żmien ta' ġimgħa xar tiem inkunu resqin fl-aħħar momenti fl-aħħar ġimgħat tal-kampjonati fil-moment interessanti fil-Premier League Malti. Hibernians jinsabu b'48 punt, 2 punti fuq Floriana li jinsabu b'46 punt.
Rib qegħdin hemmhekk.
6 punti
differenza
jifirdu li tnejn li huma. Dal-weekend għandna l-partiti bej Goodyear u Hibernians mbagħad hemm partit anke minn ta' trofi fl-10 ta' Mejju bejn Furjana u Hibernians. Jidher li
dawn iż-żewġ timijiet dawn nhom hemm.
Ħajbqgħu missiltin, iva. Furjana ħadu l-kampjonat ukoll riċentament kmissieri żbaljat sente ilu fl-ewwel sena tal-COVID. U Hibernians is-sena l-oħra 2021-2022
sa dom jissiltu għal min se jirbaħ minnhom insomma.
Iva, tagħmel rimarka ma' Hibernians hemm talent minn silem għandna l-Ferdando Apap li jilgħab fit-tim ta' Hibernians u kważi dejjem ikun titolari u anki
jissemma dejjem.
Sekwit iva jkun involut anki bħala scorer jew prof de assist, eċetera.
Nsemmulu u nawgurawlu.
Iva, aħna bla ma rrid nassaċċjaw ruħ naf xi naraw partita
nejn. Xi ħadd minnha ngħidu wara.
Eżatt, ħan issapportjaw it-talent lokali.
Ekku.
Ftit ħares anke li l-Premier League issa ħanaqleb l-Premier League Ingliż. Bħalissa
mkoll. Italjani għandna x'ngħidu ħafna wkoll, imma ħanitkellmu fuq il-Premier League Ingliż.
Il-partita bejn Arsenal u Manchester United u set nifhem ir-raġuni għalfejn Sir Spiteri.
Elix u
mhux. Semmi l-lob, il-lob ġenerali.
Il-lob għand il-lob.
Seta nkunu għajn silhem il-United.
Ekku, imma mal-ewwel fimnali.
Iva. Però jaf jgħid jitbaqba' għax fil-mument jinsabu tnejbu jieħed minn taħt.
Mela mhuwiex mument opportun li nkellmuh per eżempju.
Iva, infatti Arsenal kienu tnejb xejn minn fuq, fetħu l-iskor wara biss 3 minuti. Irdupjaw fit 32 minuta u l-United naqsu distak fl-34 minuta permezz ta' Ronaldo.
Din għaddejja bħalissa live u xekk.
Ekku, tinsab ftit sekondi biss il-bot mill-half time, għax wara 45 minuta ġew motija 5 minuti żejda, jaf minħabba xi deċiżjoni tal-VAR jew xi inġeri, eċetera. U jaf tintem 50 momenti l-ewwel taqsima. Semmejna Ronaldo skorja l-ewwel gol, aħbar ta' nikket ma nafx.
Iva.
Segwejtis fortunatament.
Segwejta wkoll. Kemm ħafna kummenti fuq il-familja fuq wieħed mit-tfal tiegħu u xejn.
Iva, sofra mewt tat-tifel tiegħu eżatt. Ovvjament ma setax jilgħab il-partita ta' matul il-ġimgħa kontra Liverpool li fimni tkun fluttu f'mumenti ibes. U xi ħaġa sabiħa li għalkemm huma rivali. Liverpool United fis-seba' minuta peress li Ronaldo jilbes il-gear numru 7 Grouchy waqaf u jagħtu applaws bħala turija ta' kondoljanzi u
solidarjeta,
rispett u solidarjeta lil għaxġijum bat wara kollox minn kejja rivalità kollha.
Ekku aħna
fejjit lu dat tip ta' affarijiet u xejn ma l-aspett uman, l-aspett ta' karità ħanidu hekk ma' xulxin uħnien għandu dejjem jieħu preċedent fuq kollox. Aktar tard fl-erba jkun hemm il-partiti bejn Leicester u Aston Villa, Manchester City u Watford u Norwich of darhom il-Newcastle. Imbagħad fis-16 ikonna l-partita bejn Brentford u Tottenham. Mis-Serja Taljan illum għandna wkoll erba' partiti. Hemm il-partita Torino Spezia li tibda fit-tlieta, fl-istess ħin tintlab ukoll Venezia kontra Atalanta, fis-sitta Inter il-of darhom il-Roma u fid-disa' nieqes kwart Sampdoria jmorru jilagħbu ġewwa Verona. Jidher li kemm il-Premier League Ingliż kif ukoll il-Kampjonat Taljan ħajkunu ftit tajt sal-aħħar.
Ġifieri mhux speċi mhux għandna r-riżultat diġà previst, speċi nafu ċert min se jirba' imma ħajibqa' jkun hemm dik l-aspettattiva u xek dak l-eċitament li ma nkunux nafu eżatt li ma tim ser jagħmilha.
Iva.
Se jerfa' tazza, se joħol unur.
Infatti ħanibda bil-Kampjonat Taljan la semmejt l-aħħar il-fixtures tagħhom. Fil-mument hemm taqtija fuq quddiem net. Għandek Milan b'71 punt, Inter b'69 u Napoli b'67, jiġifieri 4 punti. Tikkonsidra li partita
kollox jista' jiġri. 3
punti diġà b'żewġ labit jaf jinbidel kollox. Imbagħad hemm ukoll ġlieda mal-ewwel erba', jiġifieri minn barra daw tlieta. Għandek taqtija raba' post. Raba' post ifisser post fiċ-Champions League. Jiġifieri Juventus, Roma u Lazio qegħdin f'dit taqtija. Kull mem jifridhom huwa 5 punti bejn Juventus u Roma u bejn Juventus u Napoli u Lazio hemm 7 punti, però bħal ma tnejdu fadal il-partiti u jaf kollox jinbidel bejn logħba oħra. Imbagħad ovvjament żona retroċessjoni nsejħulha aħna
bit-Taljan.
Relegation zone.
Bl-Ingliż.
Hemm Genoa, Salernitana u Venezia li fil-mument huma għandhom l-inqas punti. 22 punt kull wieħed, però Venezia u Salernitana għandhom logħba inqas. Jiġifieri tikkonsidra li Cagliari għandhom u Sampdoria għandhom 28-29 punt, kirbħu logħba inqas daw it-tnejn, jaf jiġu 3 punti erba' biss taħtom.
Mela hemmhekk xorta għadu mhux deċiż l-affari
l-aqas. Sitt logħbiet, seba' tal-aħħar.
Tal-aħħar.
Fejn fija jaf nistennew minn kollox, kulħadd jistink iktar. Kulħadd kif taqbad tgħid fejn ċertu partiti timijiet żgħar forsi terħilhom żewġ gowls li differenza jaf is-sibib issa għax tattikament mentalment kulħadd ikun ikkargat f'nofs il-klassifika jaf ikun hemm xi timijiet li għandhom inqas bżonn li jerbħu għax destin tagħhom ikun jisu ġie magħruf. Fimt? Allura rridu naraw kif ħadd evolvi s-sitwazzjoni. Inħarsu li l-Premier League Ingliż fil-quċċata hemm ġlieda kbira, ġlieda tajba f'sens sportiv bejn Manchester City u Liverpool. Punt biss jifrid id-daw żewġ timijiet, fadal sitt partiti. Punti sek tista' tgħid m'għandek vantaġġ ta' huwa tajjeb li jkollok vantaġġ dejjem aħjar minn meta ma jkollokx. Però punt huwa tant ftit li telfa jew draw jaf mill-ewwel jilħek il-tattini post jew l-avversarju. Barra minn hekk imbagħad għar-raba post hemm ukoll taqtija tajba bejn Chelsea, Arsenal, Tottenham u anke Manchester United. Jisu hemm ftit indeċiżjoni fuq min ħajspiċċa mal-ewwel erba, il-fatt li hemm l-lob xulxin, hemm min għandu inqas partiti mill-oħrajn, tgħidli x'inhi raġuni daw il-partiti minn lab mod u minn lab mod. Jannar frar peress li kienaw rajs kbira fil-każijiet tal-Covid. Tħassru diversi partiti, ma kienx fattibli, clusters, kwarantina, eċetera, kellhom bil-forsi ġu posposti, u se jistennew il-moment li jirkupraw dal partiti.
Fili dawk iridu jsiru wkoll, Karmel.
Iva, imma il-fatt li min ikun għadu jikkompeti fl-Ewropa, minn Champions League, minn Europa League, mhux dejjem iżi daħħal logħba matul il-ġimgħa.
Okay.
Allura jaf jistennew li tingħala jew li kun hemm dawn l-iżviluppi.
U kapaċi jaffettwa r-riżultat ukoll naħseb dan l-arranġament is gowd.
Mod labta kellek ġimgħa ċans għalija. Mod kellek tilaba wara jumejn u tim li jħorikun affaċċi avversarju inqast il fimt hemm dawn hemm ħafna mind games ħafna.
Loġika.
Loġika tattiċi minn kollox. Ħaġa interessanti diskutejt ġurnajt ftit anke segwaċi u anke l-programm ta' qabel meta kien hawn Josef Kutajjer. Chelsea, il-fat li Chelsea fil-moment għandhom ftit sfidi xielbu il-fat li l-owner tagħhom Roman Abramovich għandu diversi sanzjonijiet mill-marbutin mal-gwerra bejn l-Ukranja u r-Russja u qed nistennew il-moment għal liħor naraw xi żviluppa ħajkun hemm. Daw għamlu żmien spiċċaw tant ma setgħux tifhimni kellhom problema ta' likwidità eċetera. Kien ħaj jkun hemm ċans li anke jkollhom problemi biex imorru jilabu away. Fil-moment jider li din jisa xi ftit mhux ħażin qed tiġi ttekiljata, però jider li jaf jimxu lejn bdil fl-owner. U din bla ma trid tinħoloq xi ftit ta'
fetwa b'xi mod.
Iviva, ta' fetwa u jinħolqu ftit ta' kambjament mhux ħażin. Meta tibdel l-owner miex xi ħaġa żgħira ħanejdu hekk
fil-klabb tal-fut. Mhux biex tibdel il-persuna, ma dik il-persuna tfisser pjan ta' azzjoni, mod ta' ħsieb.
U jidher li hum volut anke f'xi negozjati għax
bnidem
rispettat ħanejdu hekk f'pajjiż u jidher li huwa involut negozjati biex ikun hemm il-però ovvjament bħalma taf inti bħalma forsi jafu semmija tant isu m'hemmx idea ċara ta' x'se jiġri u mhux se jiġri li
futur inċertem għall-aħħar ċajba.
Mhux għall-Chelsea anke għalina ħanejdu
wkoll. Żgur.
Illum il-mod ta' diġà rejnija bil-pandemija. Il-globalizzazzjoni ġabet ħafna vantaġġ ma' ħemsa. Ġi kollox tefa' ta' ġebla l-bot.
Veru.
Tiġi affettwat. Kulħadd
parti kulħadd parti minn xulxin.
Kulħadd parti minn xulxin u tiġi affettwat f'kollox.
F'kollox.
Kollox
jaffettwa. Għax aħna katina.
Semmi frotta sa part ta' karozza jew ta' air condition jew ta' amara u għasajr ta' fejn trid. Jiġifieri iktar u iktar meta għandek imbagħad klabb li biex tiġġenera ċertu inkam u biex tmexxi klabb minn staġun għal ieħor jinvolvi rendiment ta' miljuni biex manage biljuni hija kwestjoni kemm urġenti u naħseb fl-interess ta' kulħadd li l-iktar l-iktar supporters ta' Chelsea u Chelsea nifisha li tiġi solvuta però
l-aktar fis possibbli. Irid
naraw rumors ikun hawn ħafna.
U dak dejjem.
Riċenti anke eżempju kien imsemmi li Lewis Hamilton kapaċi jidħol f'konsorzju biex jakkwistaw il-klabb ifimni. Minix għan it-tolien. U naħseb laqas inti, fil-moment għadna maħnix.
Għadna maħlħaqnix dak il-level ta'.
Pero, fl-istess ħin huma affarijiet interessanti. Kif semmejna l-Hamilton dal-weekend ukoll hemm jirritorna l-Formula 1 u hemm tellieqa fl-Italja ġewwa Imola. Ħafna jassoċjaw il-tlilaq tal-Formula 1 fl-Italja ma' Monza. Però dik issir f'Settembru.
Jiena mort Monza, ta'?
Monza, mort.
Jiena
nirid immur, nixtieq.
Is-sabiħa kienet hawn Karmel illi l-hostel fejn konna qegħdin tiġi 5 minuti bil-mixi.
Mitrakka.
Mitrakka.
Estra. Tajjeb.
U it-tajba kienet.
Kombinazzjoni imma jew kont ħadd tkun issa.
Ovvjament aħna qed nisam morru Monza u kif qed inti kif iġilek f'moħħok Monza hemm il-Formula 1.
Iva,
l-sabiħa kienet imma. Illi naħseb inti ġieli segwejt il-programm strixxa la.
Iva.
Notizzja. Dan hekk kien, mela, aħna konna qegħdin f'din il-hostel b'ħafna siġar u ħafna squirrels pereżempju. Sa kif tinżel dak tar tiġi it-trakka, il-bieb miftuħ beraħ. Mela ħna stajna u tħanna għandu ritratti minn dudin fuq it-trakka. Ma kienx qed tintuża, all right.
Ma ġid vantaġġ il-fatt li ma kienx qed tintuża. Stajt tagħmel li trid.
Fejn kien hemm il-garaxxijiet naħseb biex iżommu il-karo dak il-karo. Imma pereżempju il-VIP section
sejt tidħol fiha. Isek diħel ir-radju ta' insiele.
Jiġifieri għajna skamtat kif dan il-post kien miftuħ. Issa jew kien hemm forsi xi watchmen ma nara.
Flimha żmien kienet il-żjara.
Ara, aħna morna bit-tfal tal-year 6 kellna ġemellaġġ mal-iskola primarja ta' Monza.
Okay.
Qabel sentejn lura. Għaxa bil-Covid ma stajna morru mkien.
Muxek.
U naħseb li kien Mejju Ġunju.
19, jiġifieri, 2019, qed ngħidu.
Tut 1999 per eżempju forsi. Aħna mhux lista aħna 2022, sorry.
2019. Ħadni għaxa snin oħra lura.
2019. Iva. Tiskanta ma qed imma possibbli. Imbagħad għandhom il-mużew tal-Formula wieħed ukoll.
Iva, xu mbagħad hemmhekk dan li
tellawna fuq karozza
Tempju sejħulhom.
Tempju.
Ekku,
imma għajt skantat bil li aħna stajna tħanna
u kulħadd
jgħid li ma kif irnexxilkom titlu. L-iktar ħaġa sempliċi law fid-dinja.
Eħe.
Tibqa' issa ma jkellmek issa itfa'.
Jaf mur dar oħra.
Jista' jkun.
U tispiċċa.
Anke fejn joqogħdu in-nies jaraw
jaraw il-standings u il-seating.
Aħna bil-qiegħda ġifieri.
U tfal, għatfal nimmaġina.
Tfal għamlu storju fis-sens li.
Atmosfera.
Fis-sens li kieku xi ħadd semgħana kien jiġi tilhom, oj, fejn sejrin? Ħadd ma ġie.
Ħabba tajjeb imma.
Ħabba tajjeb. Ma fakkartni
anzi, kuntent li qed tasama' min.
Jien qatt ma qatta fuq ir-radio naħseb din li.
Nishtiq li nżur dan
il-Monza.
Il-Grand Prix xi dar. Għandna
bħala post sabiħ ħafna.
Monza.
X'inti tinżel.
Hija ftit il-bot minn Milano x'hekk.
Ftit ara fera ftit il-bot minn Milan. Tinżel fl-aeroport ta' għaw x'ismu dak l-aeroport.
Għandek mal-pensa jew Linate.
Linate.
Alright.
Kif tkun ġej bil-coach tara torri tal-Mediaset.
Ok.
Kanale 5 tal-Junior Rete 4. F'għandhom mamma mia, ja? Fil timmaġinawx xie PBS ta' Malta. Rahal Studios. Rahal. Tara hemma vera u tibqa' dejbil coach u tiġeħdem Monza li hu viċin ħafna ta' Milan.
Ta' Milan.
U għala post huwa aħdar, hemm ħafna
siġatura. Iwa. Issa għandhom reċenti anke tim tal-futbol tagħhom jgħid.
Ukoll.
Jgħid fis-Serie B b'ċans li jkun mal-aqwa fl-Italja ġifieri jerġa' jitlas serja. Eħe, Monza sassetilu mal-Formula 1 biskiet rinomata.
Assoċjat, iva.
U ija jiena bħalma taf Segwi l-Inter, unħob l-Inter, jiġifieri Milan, sikwit mort. Pero għatma kelli ċans li immur insegwi telli għat il-Formula 1.
Jiġifieri
jissa fil-bucket list, eżatt, u nishtiq nagħmilha.
Nishtiq
nagħmilha.
Faċli
u s-support tagħhom daw Italjani ftit okkażjonijiet jingħaqdu ma' xulxin ngħidu hekk. Kma tkunx jew ħabbar nazzjonal tal-futbol. Jew ħabbar Ferrari. Il-fatt li il-Ferrari jikkompetu fil-Formula 1 u Monza jisa jgħan id-dar tal-Formula 1 għal-Taljani jikun hemm support kbir bil-Ferraristi jiġifieri kulħadd polo xert aħmar jew bikier aħmar.
Ir-raħal il-belt kollha.
Belt kollha, baħar ta' nies u l-għadar kbar bil-kavallo rosso
tal-background.
Fimt? Jiġifieri tkun atmosfera sabiħa, 2021 Settembru li għadda daħlu mal-50% tan-nies 50% wara l-Covid fim li kien avvanz considering li 2020 kien vojt. Hopefully dis sena ma jkunx hemm restrizzjonijiet, però bħal met ngħidu. M'aħniex.
We have to wait and see.
Eżatt, mhix xi ħaġa li se jiddeċiedi minn ħafna qabel.
Użgur. Qed nitkellmu dwar l-Italja din il-ġimgħa wkoll fuq il-Kanale 5 rajna żewġ partiti interessanti u missil ta' ferm. Issa jiena m'inhiex sportiv, imma dall-affarijiet interessawni għax jiena f'dinja qed ngħix, allura sewwa li tkun taf u tkun aġġornat ukoll. Kenna il-Milan u Inter u x'hekk u il-Fjorentina u Juventus.
Ekku, kien infatti l-Koppa Italja
it-tlieta
u l-erba'. Il-Koppa Italja kienet waslet fi-stadju ta' semifinali. Tajjeb, ftit tal-ġimgħa ilu ntlab l-ewwel leg, għax is-semifinali tintlab fuq żewġ partiti. Inter u Milan li kienu spiċċaw fid-dro ta' xejn b'xejn, fit-tieni leg spiċċaw tlieta b'xejn, l-Inter rebħu tlieta b'xejn u bekk.
Ovvjament int kont kuntentissimu.
Kont ftit eżatt delirju ta' ferħ.
Ftit.
Kont qed insegwiva l-partita ma' sħabi u konna ħallija. Kienet atmosfera sabiħa.
Sabiħa żgur.
Tlieta b'xejn u għaddew għall-finali l-għadha mbagħad Juventus elbu l-Fjorentina wieħed b'xejn. U bekk issa l-finali ħadd xejn skużawni, bekk il-finali ħadd tkun Inter Juventus, jiġifieri battalja
ħarxa.
Enormi u ħadd intlab ġewwa Ruma.
Allura.
Jiġifieri
ċirasa fuq il-kejk. Mhux
il-bott mill-Kolosseu qed nistennew ġlida. Stadio Olimpiko.
Okej.
Iva. Sabiħ ħafna dak l-istadju.
Ħafna, dik għandi storja fuq ukoll.
Ukoll,
eħe. Għal dak stadio Olimpiko milux illi sar ħafna.
Leħen, eżatt. Dak.
Milux ħafna ħafna.
Il-modernizzar.
Il-modernizzar.
Iktar u iktar.
Minnali.
Peress li kien hemm il-World Cup tal-Italja 90, kien sar.
Preċiż. Fil-fatt meta xi darba minnhom, meta kont mort abbati fin-1984. Kienu ħadun hemmhekk niftakar u kien għadu mu modernizzat xejn.
Kien għadu. L-ewwel darba li nbena fin-1927.
Ejwa.
Fi żmien Mussolini.
Eżatt.
Infatti fuq barra. Hemm ħafna għalhemm. Parti mill-istorja.
U jaħseb ħafna l-ambjent.
Hemm ħafna referimenti.
Olympic Village ukoll.
Iva. Hemm stadium ta' tennis
li jusabi ħafna. Iva.
Ma tiver, tever.
Ma tever, ejwa, mek ijat, mek ijat. U dak l-istadju.
Kont mort fil-1984 inti, ġifiri.
Ejwa, u bat, meta mbagħad saqalu, għattara ma mam jekk hemm inbidel kienu taw ġifiri.
Iva, Facebook. Għal-World Cup ta' 1990 bil-fors.
Ekku,
biex jospitaw. Biex tospita ta' t-sata d-dinja, ma restax tejt.
Stadio Olimpiko. Kif, ovvijament, misen saqsik il-pronostiku tiegħek għax l-Inter se jirbħu?
Nixtieq. Ebba jien mbagħad meta nagħti dat tip ta' pronostiċi skaramantiku ħafna. Rari nħobb ngħid li ħajna jerbaħ it-tim
tiegħi.
Pjuttost inħobb ngħid il-kontra dawn huma anke ma' sħabi li huma segwaġġi tal-isport dejjem.
Aħjar tkun on the safe side.
Kultant dak li tgħid daw x'inhu ma tgħidu. Kulħadd jgħid it-tim tiegħu mhux ħajerba, l-iskaramantija tidħol. Ħaġa interessanti kont qed diskutija ma' xi kollegi wkoll dil-ġimgħa. Min jagħti jiflisew kultant anke mill-mod ta' kif joħorġu l-plejers mid-dressing room. Ċertu plejers dejjem joħorġu l-aħħar. Ieħor dejjem joħorġu wara l-captain jew wara l-goalkeeper. Dejjem iżommu l-istess kultant hija skaramanzija. Min kif jidħol ħajru tista' tliet darbiet, ieħor ħajbus l-art, ieħor fimt hemm dawn ħafna tipi li.
Ċertu ġesti illi lilek jgħadulek messaġġ.
Eħe, u mbagħad tidħol fitte xi taqra fuqhom. U jkun hemm jgħidlek min jilbes dejjem eżempju kalzettek u kalzett minn taħt.
Imma dik jiġifieri tkun ikun hemm speċi kif naqbad.
Xi ħadd ikun jemmen fil-superstizzi ħani superstizzjus.
Ikun hemm raġuni għal qed jagħmlu hekk.
Iva, iva, mela, 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 mela.
Karmel, qed nitkellmu dwar l-Italja l-Koppa Italja t-timijiet it-tazza tad-dinja.
Iva.
U l-Italja donnhom ma jridux isiru ħbieb.
Din mistoqsijek jisek ftaħt Pandora's box enormi fil-moment.
Din kienet
mena 2018 ma kwalifikawx l-Italja l-World Cup. 2020 saret 2021. Rebħu l-kampjonat tal-Euro. Kulħadd ħaseb li il-problemi ġew riżolti.
Eżatt.
Però din issa di kompleti konfermaw għatet kważi kun dan ma ngħidu hekk. Il-fatt li issa l-Italja reġgħet naqset milli tikkwalifika għal mondjali għal tazza tad-dinja 2022 li ħassir ġewwa l-Qatar, turi biċċar li hemm bżonn issir riforma qawwija qawwija ma fxin qed ngħidlek riforma fis-sistema tal-futbol Taljan. Tajjeb dan hawn diġan jiena rannutaw ma' żmien li r-riżultati tat-tim Taljani f'kompetizzjoni Ewropej qegħdin joqsu.
Tajjeb. Ibatu donnhom.
Għaliex hemm bżonn issir din il-bidla. Tajjeb issa nistgħu niddedikaw tliet skedi wara xulxin nindirizzaw il-diffikultajiet li hemm fil-mument. Jien milli naqra jien u min ikx involut dirett taħseb wara.
Ma speċi hemm.
Iva. Hemm ħafna affarijiet. Hemm ħafna affarijiet li jridu jimpruvjaw. Compared mal-kampjonat Ingliż, Spanjol, etc., hemm ċertu liġijiet antiki li ċertu użanzi li telfu u telfu lill-timijiet in ġenerali. Case in point, eżempju, il-mod ta' kif jitħabru ċertu partiti ġili biex joħroġ il-ħin uffiċjali ta' meta nitlab il-partita, trid tistenna ġimgħat. Jiġifieri tim biex jorganizza supporter, jekk ħassiefer. Jekk mill-Italja stess titorganizza kif ħadmur bit-train.
L-Italja mhix żejra.
Jien nara l-kommenti tal-followers Taljani. Jiġifieri tgħid aħna orrejt għandna diffikulta aħna bil-fors bajruplan.
Isma' dak bħalna tax bejt jekk intu qodz għalija u forsi.
Jew missawt l-istess.
Jew missawt qed titla Milan trid taħsiblu.
Dik waħda. Tu il-fatt li l-stadiums ħafna minnhom għadhom mhumiex clubs jiġifieri diġà detriment kbir ta' fetwak. Tajjeb. Mbagħad huma jirrikorru għal miżuri short term. Jiġifieri jekk tim irid jikkompeti jixtri players minn barra l-Italja. Iva, tim ħassaħħu, imma mbagħad għal fine ta' nazzjonali, il-plejers taljani fejn huma, fejn qed jilagħbu f'divizzjonijiet inferjuri. Ħadd ma jaf bihom baġġej tan-nazzjonal il-coach speċi jagħżel players li mhumiex tal-livell. U anki ċerti liġijiet, eżempju Eriksson, player li fis-sajf tal-Juro taħattak tal-qalb fil-logħba Danimarka fl-ewwel partiti tal-Juro. Issa l-kupra, għal-grazzi tal-Alla sarlu xi intervent u tpoġġilu anki xi apparat li jkun jista' jgħinu. L-Italja hemm liġi li b'dan apparat ma tistax tilgħab. Meta f'kampjonati oħra tista'.
Allora dik diġa.
Oħra, kellu jitla.
Ħadd jieħdok lura.
Tela minn mal-Inter marban doħ, eżempju. Tlif talent, għaxu issa, rkupra. U li ġajt jerġa' juri xjaf, jiġifieri talent. Mela din għax bniedem għadda minn trawma.
Ekku. Speċi.
Les, daqshekk.
Dik problema.
Hemm ħafna ħafna liġijiet li.
Il-fattu allura, Carmen, ħanerġgħu nassistu għal tazza tad-dinja qisu b'element importanti. Nies,
specialment f'Malta. Li aħna Malta.
Ara, jekk hemm l-Ingilterra tajjeb, jekk hemm l-Italja tajjeb ħafna, ma jew l-Ingilterra, jew l-Italja
mhux qegħdin hemmhekk. Diġà tlif.
Ara,
aħna sa' flada sistejna. Spiċċaw ġew finali. Italji assistejna għal
spettaklu
enormi car case minn qabel sorti siru għara ma minn qabel
kienet festa skurtiva
kuma nirbaħ diġa ċelebrejt qabel fimta
eżatt
u jekk għaw Malta bħal metlek popolazzjoni ta' madwar 9 miljon ejja nejdu għaw ammont kbir ta' luf li segwu l-futbol kmux 50% u 50%
bewi
ħet wieħor ħafna mat-Taljan u ħafna mal-Ingliżi fimt imbagħad hawn li segwi Brażil, Ġermanja, imma l-maġġoranza huma dawk. Jiġifieri dik diġà ta' fetwa. Fimt, jinnejt għalija vera, ma kull logħba keddax tkun akkanit.
Speċi.
Imma li ma jilabux hemm tħossu li mhux.
U din Carmel, jiena għalija ma nafx jiena qed jiena mhix bniedem sportiv għall-aħħar, imma insegwi din it-tazza tad-dinja jiena għalija hija partikolari. Il-post fejn ħassir, iż-żmien tas-sena fejn ħassir, il-ħinijiet tal-kollox qed nara, fri
Iktar u iktar jisu.
Jisu xtaqt li.
Kemm ġabet kontroversi kbar, din il-mod
ta' kif. Daħħa tkun meta aħna nkunu speċjaldejn biex xogħol normali u x'hekk ħajsiru.
U anke l-mod ta' kif ġiet ġie magħżul li ssir fil-qatar, eċetera, hemm diversi spekulazzjonijiet.
Naħseb hemm il-flus fil-qatar.
Kellhom jirreżinjaw xi nies. Sbar, jiġifieri rajna l-Platini, eċetera, jiġifieri mhijiex xi ħaġa li qed niżvela jien ilha fl-aħbar. Ma sfortunatament illum il-flus jiltilab rowl kbira. F'kollox, imma laqgħet insemmu l-isport.
Dawn meta ser jibdew.
Bleżat eżatt ma ngħidlek x'issa. Però f'Novembru.
F'Novembru. Sa Novembru hux is-soltu nkun assoċjat.
Le, ħajjifqu l-kampjonati dik diġà xokk ieħor l-sistema.
Ħajjaf kollox u nagħtu preċedenza
lil World Cup.
Tazza tad-dinja.
Hija l-ewwel darba li se ssir f'pajjiż arba ngħidu hekk. Riċenti ħarġet mill-Ewropa u mis-South America hekk kienet sar fis-South Africa, però din hija l-ewwel darba. Infatti anke f'xi tluħ tal-Polozz. Wa sabiħ li involvi pajjiżi differenti minn madwar id-dinja. Però ħajkun hemm ħafna affarijiet ġodda, xi ħaġa interessanti hija l-lussu ta' stadiums li qed jinbnew air conditions qatt ma kont rajta di jiġifieri
rajt
air conditions kbar jiġifieri li jitfaw.
Fl-stadium stess.
Fl-stadium, ifim li nisħan hemmhekk naħseb li.
Żgur imma ħajkollok il-frisk.
Hija insupportabbli. Naħseb li ħajkun hemm laqgħa kumdita.
Investiment kbir.
Investimenti kbar ma s-sitċi hemm fatti.
Jiġifieri hemm it-tmiet il-kbar, imma l-Italja mhix hemm.
L-Italja mhix hemm. Xi ħaġa li ġrat fil-2018, xi ħaġa li ħafna ma stennewx wara r-rebħ tal-euro. Wara r-rebħ tal-euro. Kulħadd kien jisu jgħidlek ejja hemm ċaqta dawl hemm tagħma li l-Italja terġa' tkun. Però ovvjament.
Inti semmi diversi problemi, speċi qatt m'hemmx waħda m'hemm forsi sensiela.
Sensiela,
sfidi jew diffikultajiet sejħilhom il-trejt. Imma allura Carmel taħseb illi wara daqqa tal-edizzjoni li għaddiet. Daqqa oħra issa għalkemm kien hemm l-euro li taffiċċi ftit. Taħseb illi fl-aħħar l-affarijiet ħajċaqalqu jew ħalbqgħu imparlaw. U nħallu għad-deċiżjonijiet iktar tard imbagħad naraw imbagħad and tomorrow never comes biex ngħidu bl-Ingliż.
Ara, l-urġenza hemm qiegħda. Però tikrem il-will, mhux will ta' persuna waħda, għax bħal ma nafu, jekk ikun hemm persuna waħda ħarġet b'inizjattivi, lesta li tibdel id-dinja. Però mbagħad joħonqula l-idejat. Nispiċċaw back to square one. Jiġifieri irid ikun hemm will kollettiva, irid ikun hemm collective effort, tajjeb. Mhux minn grupp żgħir ta' nies, jiġifieri irid ikun hemm il-clubs kollhom board, iridu jaraw, minn hemm bżonn li warrab irid iwarrab għax dan jekk inti għandek nies ankarati hemm. Iridu jżommu sistema favorihom inutli tipprova tibdel futbol Taljan. Sewwa san kigerger tim wieħed jew tnejn tgħid hija forsi huma għax mhumiex fil-mument mhix id-daqqa tagħhom qed igergru, ma meta għandek kulħadd jikkritika s-sistema on a day-to-day basis. Xi ħaġa ħażin hemmhu. Sa stang ara biex taxaq il-pandemija komplit taħt id-daqqa mortali in ġenerali. Fimt hemm sfida oħra ta' kif jiġi tal-importanza li jiena tal-isport rajnija fil-bidu tal-pandemija anke riċentament. Bħala tmexxija minħata tal-gvern mhux dejjem jagħti priorità l-isport. Rajnija din meta pruvaw isibu bilanċ bejn miżuri tal-COVID u il-mod ta' kif ħajġu jiftħu l-stadiums biex jerġgħu jilqgħu n-nies, jerġgħu jibda tiċċaqlaq ir-rota ekonomika ħanejdu hekk. Sfortunatament compared mal-Ingilterra u pajjiżi oħra l-Italja batiet minnha wkoll din. Jiġifieri l-futbol isu ma kienx priorità għall-gvern Taljan. Issa ovvjament nittamaw li llum qabel għada tibda ssir xi ħaġa biex tibda tiġi mtejba sistema, nibdew naraw improvements kollha jrid. F'kull aspett, għax dan hemmhemm xi ħaġa waħda bħal metlek. Stadiums, finanzi,
nursery. Ma naħsibx għaliex, Karmel, l-Italja m'hemmx kultura ta' futbol, għax ilu żmien u dejjem irnexxielhom jikkwalifikaw, jibrillaw, jirbħu. Allura jisu f'dawn l-aħħar snin li kien hemm affarijiet sejrin żmerġ.
Eżatt,
għax. Ma teġinija xi ħaġa minn dejjem ma jistgħu qatt jieħdu r-rota kienu sejrin tajjeb.
Ir-riskju li kien hemm bżonn jittieħed biex isir il-qabża ma sar qatt. Tajjeb, issa jaħan nitkellem fuq tim li nsegwi Inter, eżempju, tim ieħor li huwa parti Milan. Flera ta' meta kienu taħt Berlusconi, Moratti, meta kienet dik li nsejhu la money no problem, meta kien hemm ma kienx hemm diffikultà biex jakkwistaw l-aqwa players fis-suq. Tajjeb l-Inter kienu xtraw Ronaldo, Recoba, Vieri, Milan kienu jixtru players ta' fama mondjali. Ir-riżultati kienu jaslu. Tajjeb u t-tim kien jasal. U ma riżultati tajbin. Jasal anki riżultati ekonomiċi, finanzjarji tajbin. Tajjeb meta t-tim jirnexxi, meta tirbaħ l-unuri, kollox jibda jdur, kollox jibda jaħdem, jitfit. Però mbagħad xin bdew jaffaċċjaw il-kriżi ekonomika daw l-owners, raw li ma jistawx jibqgħu jonfqu flus bla doċċ li raw li ma jistawx jibqgħu jalfu lill-klabb ta' kuljum miljuni biljuni u spiċċaw bla ma pruvaw jirranġaw is-sistema. Abdu bijaw biex ifimni għax raw li huma m'għadhomx m'għadix fattibbli għalihom. Mbagħad ovvjament jekk dan li jkun jispiċċa jħollok xi owner li lanti jew li ġenera l-ekonomija li jagħmel profit, eċetera, ma tantx jista' iwassallek riżultati mill-bidunet għax inti ktieħu klabb għandu naqgħdejn trid tipprova ttejjeb is-sitwazzjoni, ma tistax tinvesti all out. Tal-imot li tikseb il-riżultati. U rajna, rajnija din, bejn 2011 u 2019-20, daw zeċ timiet in partikolari, Inter u Milan, batew biex reġaw b'new tim mhux ħażin, ħanejdu hekk. Anki fil-moment hemm naqa' diffikultajiet, xil-pandemija komplet.
Imma naħseb illi kif ċertu timijiet l-aħħar ftit ħin tafa tal-ħames minuti kif hemm speċi dawn it-timijiet irnexxielhom iqumu ħanejdu hekk, hemm bżonn illi anke fuq bażi nazzjonali biex nitkellmu hekk ikun hemm dan il-qawmin
minn
it-tim nazzjonali Taljan jerġa' jkun dak illi speċi jikkompeti, joffri sfida sabiħa l-timijiet l-oħrajn li ħajkunu qegħdin hemmhekk u l-Italja sfortunatament għal darba.
Meta għandek storja bħal din su Dnub mejjet għan jidu għek li sena għar s-sadit jini kompetizjoni n-fila pala ta' t-tad din jali ma' kwalifikaw.
Diġaw, diġaw. U tibqa t-semma dina.
Tibqa, tibqa, tibqa. U barra minnek, bħal mettenti, jittik unem direzzjoni minn fuq li jisma. Għan tu importanza dil-ħagġa jew għan għallu jisordi għax jisa xejn muxejn. Case in point, l-Ingilterra. Kif ħarġu bl-ipotezi li kreaw il-Super League, konna diskutejna fuq għaw kol din. Intervjena l-gvern Ingliż mill-ewwel, isma, aħna m'aħniex ħanappoġġjawkom u ħajkun hemm dawn reperkussjonijiet. Mill-ewwel, is-sittimijiet l-huma ħarġu minna. Imma għal fejn ħarġu. Għax huma jafu li fuq il-model li diġà jeżisti ħaj jibu s-support tal-gvern stess, allura jaffordjaw li ma jitlux fija. Eżempju tim Italjani ma tantx kienet hekk l-istorja. Allura mbagħad tibqa' dejjem tfittex tara x'jista' jiġri, eċetera, u kultant bħalmed ngħidu żmien għaddej. U safrattant waslet ta' din joħra u reġa' kien hemm l-istess riżultati.
Ovvjament, l-aħħar ftit ħin, issa bil-mod il-mod diħel is-sajf, il-futbol donnu imajna xina is-sajf, diversi kampjonati jiġu konklużi, jingħalqu, mbagħad ikollna lok ieħor bħal water polo, pereżempju, imma s-sajf ma jkunx żmien li wieħed jorqod, imma żmien li wieħed jipprepara mbagħad għall-kampjonat. Li jkun ċeħju x'tassew.
Ekku, ekku, infatti.
Falkem din is-sena bil għax il
ħassir novembru.
Ġifieri.
Jiġifieri ħajkun sar is-sajf. Il-kampjonat jibda qabel minn
ħafna. Jibda qabel, all right.
Qabel pawża ta' novembru.
Jibda qabel, all right.
U barra minn hekk il minn aspett dirigenzjali, id-dirigenti tal-klabs jibdew ġurnata wara oħra jaraw jfittxu laqwa kwesti li jistgħu jagħmlu kif jistgħu jsaħħu l-iskwadra, eċetera.
Di tal-waqt jibda dak ix-xogħol naħseb u x'hekk. Kif naħseb kif jintemm
il-. Diġà bdew ħafna artikli fejn tara dak interessat f'dak, dak f'ieħor, jiġifieri s-sajf dejjem ikun biżi mill-aspett ta' transfer market.
U din id-darba iktar.
Id-darba iktar ħajkun kollox iqsar hemm il-pawża ta' xitwa bħal World Cup laħsir f'Novembru.
Dik
dik U għal-iktar żmien importanti biex isiru il-testijiet u tħarraw training sessions marbuta ma' fiżika u atletika. Għaliex dak iż-żmien isiru diversi eżerċizzji marbuta ma' nifs, ma' s-saħħa biex inti mbagħad fuq staġun sħiħ ktasal fażi fejn qed tlagħbu ħafna partiti fl-aħħar f'xulxin, eċetera, ma jkunx hemm dak il-decline, dik il-krollo fiżiko għaliex ma tkunx preparat biżejjed fiżikament. Jiġifieri hemm ħafna mhux ġust il-logħba li tintlab fl-istadium, hemm ħafna fatturi minn wara l-kwinti.
Karma, jiena nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Ovvjament waqt dan il-programm aħna stajna komplejna nisimgħu tul il-programm kollu l-atmosfera li hawn fajn silhem għall-festa Roti li għaddejja u l-mużika u insomma inħeġġu l dawk li qed jisimgħuna propju b'mod dirett is-sibt wara nofsinhar biex jekk tistgħu tiġu hawnhekk għajn silhem fadal daqs sija sal-erba dan l-avveniment, tiġu hawnhekk teħdu pjaċir, insomma tiltaqgħu man-nies, tgawdu naqra l-arja u t-temp sabiħ, finalmente kif ngħidu bit-Taljan. Karmelina li ringrazzjak ħafna talli kont magħna.
Grazzi lilek Lelio, unselmu l-issemmija ta' għana un-iltaqaw fl-iskeda li jmissu xek, l-iskeda ta'
Sant'Antnin. Ta' Sant'Antnin. Grazzi.